กลับเจ้าหน้าที่ด้านความมั่นคงของสหรัฐออกคำสั่งให้หน่วยงานของรัฐเลิกใช้ผลิตภัณฑ์และบริการของบริษัท Kaspersky Lab ซึ่งเป็นบริษัทเทคโนโลยีด้านความมั่นคงทางอินเทอร์เน็ตที่มีสำนักงานใหญ่ที่กรุงมอสโกนะครับรักษาการคณะรัฐมนตรีกระทรวงความมั่นคงแห่งมาตุภูมิเอเลียนดูคออกคำสั่งดังกล่าวในวันพุธโดยให้เวลาหน่วยงานต่างๆนั้นปฏิบัติตามภายใน90วันกระทรวงดังกล่าวระบุในแถลงการว่ามีความเสี่ยงด้านความปลอดภัยของข้อมูลที่เกิดขึ้นจากการใช้ผลิตภัณฑ์ของบริษัท Kaspersky Lab เจ้าหน้าที่ด้านความปลอดภัยของระบบไซเบอร์ที่ทำเนียบขาวโรเบิร์ตจอยซ์กล่าวว่าเนื่องจากบริษัทดังกล่าวต้องทำงานไปตามการขอความร่วมมือของหน่วยงานข่าวกรองรัสเซียสหรัฐจึงไม่สามารถรับความเสี่ยงนี้ได้นะครับที่ผ่านมาบริษัท Kaspersky Lab ปฏิเสธหลายครั้งว่าไม่ได้ช่วยทางการรัสเซียสอดแนมสหรัฐและในวันอังคารยูจีน Kaspersky ผู้ก่อตั้งบริษัทประกาศผ่านทวิตเตอร์ว่าแม้จะมีความปั่นป่วนในการเมืองระหว่างประเทศบริษัทยังคงยึดมั่นในการให้บริการต่อลูกค้าชาวอเมริกันนะครับคำสั่งจากกระทรวงความมั่นคงแห่งมาตุภูมิครั้งนี้เกิดขึ้นไม่กี่ชั่วโมงหลังจากที่เจ้าหน้าที่ข่าวกรองสหรัฐเตือนว่ารัสเซียกำลังเพิ่มระดับการปฏิบัติการด้านการสอดแนมบนโลกไซเบอร์ที่มุ่งเป้ามาที่สหรัฐผู้อำนวยการหน่วยงานข่าวกรองแห่งชาติสหรัฐแดนโคชกล่าวครับว่าศัตรูนั้นมีความหลากหลายและพยายามที่จะส่งอิทธิพลต่อความคิดเห็นของประชาชนอเมริกันสตรูเหล่านี้ใช้ปฏิบัติการนี้เป็นอาวุธต่อสู้กับสหรัฐเขากล่าวนะครับผู้อำนวยการโค้ชได้บอกด้วยครับว่าความพยายามนี้ต้องการบั่นทอนศรัทธาของประชาชนที่มีต่อสถาบันในสหรัฐหรือผลักดันให้เกิดความรุนแรงในรูปแบบของการแสดงจุดยืนความเป็นตัวตนของคนบางกลุ่มรายงานที่ถูกเปิดเผยเมื่อเดือนมกราคมชี้นะครับว่าหน่วยงานข่าวกรองสหรัฐเชื่อว่าประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินของรัสเซียดำเนินแผนการที่ต้องการส่งผลถึงการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐเมื่อปลายปีที่แล้วเพื่อสนับสนุนโดนัลด์ทรัมป์อย่างไรก็ตามประธานาธิบดีทรัมป์ตั้งคำถามหลายครั้งถึงความน่าเชื่อถือของรายงานดังกล่าวเมื่อสัปดาห์ที่แล้วครับบริษัทสื่อสังคมออนไลน์ Facebook เปิดเผยว่ามีบัญชีผู้ใช้ที่เชื่อมโยงกับรัสเซียซึ่งจ่ายค่าโฆษณาเนื้อหาการเมืองหลายพันชุดในช่วงเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐแม้ว่าบางบัญชีนั้นจะถูกสร้างขึ้นในอเมริกาแต่ Facebook บอกว่าผู้ใช้เลือกภาษารัสเซียในการตั้งระบบเพื่อการใช้นะครับหลังจากที่ทราบข่าวนี้วุฒิสมาชิกมาร์ควอร์เนอร์จากพรรคเดโมแครตตำแหน่งรองประธานคณะกรรมการข่าวกรองของวุฒิสภาสหรัฐกล่าวว่ากรณีดังกล่าวของ Facebook น่าจะเป็นเพียงตัวอย่างเล็กๆเปรียบเหมือนยอดภูเขาน้ำแข็งเพราะปัญหาการใช้สื่อออนไลน์ที่ส่งอิทธิพลต่อการเมืองอเมริกันโดยฝ่ายรัสเซียนั้นน่าจะเกิดขึ้นอย่างกว้างขวางกับบริษัท Google และ Twitter ด้วยครับผมรัฐพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน